Assalamualaikum dan selamat pagi. Awal ni pagi bersama dengan saya Fahmi Zudin dan tumpuan awal ni pagi pada jam ini adalah berkenaan dengan keselamatan jalan raya untuk kanak-kanak. Dan tahukah anda, mengikut statistik oleh Polis Raya Malaysia PDRM dan analisis oleh Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS, sebanyak 1,286 kes kematian kanak-kanak berusia 10 tahun ke bawah dicatatkan dari 2011 sehingga 2020 akibat kemalangan jalan raya. Justeru hal ini menuntut satu bentuk solusi dan peningkatan literasi dalam kalangan masyarakat untuk memastikan keselamatan jalan raya itu terjamin dan tidak diperjudikan nyawa kanak-kanak melalui kaedah pemanduan dan infrastruktur jalan raya yang tidak selamat. Dan bagi mengulas perkara ini dengan lebih mendalam tentang bagaimana keselamatan jalan raya terhadap kanak-kanak ini boleh diperkasakan, saya bersama dengan Profesor Kulantayan K. Simani yang merupakan pakar keselamatan jalan raya dari Universiti Putra Malaysia UPM. Selamat pagi, Prof.
Ya, selamat pagi, Cik Fahmi.
Prof adalah orang yang tidak asing bila kita nak bercakap tentang soal keselamatan jalan raya, dan bila kita bercakap tentang nak memperkasakan keselamatan jalan raya dalam kalangan kanak-kanak khususnya, melihat kepada data yang saya kongsikan sebentar tadi. Terlebih dahulu, Prof, kita nak memahami bagaimana sebenarnya keselamatan jalan raya untuk kanak-kanak dalam konteks Malaysia hari ini.
Ya, kalau kita lihat dari segi statistik seperti mana yang tuan maklum tadi ialah, kalau kita lihat per tahun lepas saja, bilangan kemalangan jalan raya yang dilaporkan adalah 545,588. Ini membawa maksud setiap satu minit satu kemalangan. Kemudian kesan daripada itu, kita lihat kita kehilangan seramai 6,080 nyawa. Dan dalam angka tersebut, 1,000 adalah melibatkan kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. So satu angka di mana kita boleh elak. Sebab cuba bayangkan, kanak-kanak ni tidak ada sebarang penyakit, tidak apa-apa, dan tiba-tiba kita boleh hilang dengan semudah itu. So di sinilah kita nampak ada satu keperluan dari pihak kanak-kanak juga, dari pihak ibu bapa, dari pihak semua pihak untuk memastikan kanak-kanak ini dan juga semua pengguna jalan raya ini selamat. Dan kalau kita lihat dari segi konteks kemalangan jalan raya ni, dia berasaskan tiga faktor, iaitu faktor jalan, sebab kemalangan ini ataupun insiden ini berlaku di atas jalan. Bermaksud jalan tersebut juga perlulah sesuai dan juga selamat. Okey. Dan kedua ialah kenderaan yang menggunakan jalan tersebut. Okey. Dan yang ketiga ialah dari segi kita pengguna jalan raya. So tiga komponen ini mempunyai peranan untuk memastikan kemalangan jalan raya ini tidak berlaku. So kita tidak boleh hanya fokus kepada satu kumpulan, tetapi kepada tiga-tiga entiti ini perlu diberi tumpuan.
Ya, dan macam mana Prof melihat terhadap tiga faktor itu? Adakah pada hari ini kita masih lagi bergelut dengan faktor-faktor ini yang menyumbang kepada peningkatan, yang mungkin boleh menyumbang kepada peningkatan kes kemalangan kanak-kanak ni?
Kalau kita lihat, of course, semua faktor memberi ada dia punya efek, dia ada kesan dia. Tapi dari segi kualiti kenderaan, kita nampak kualiti kenderaan lebih baik berbanding dengan beberapa tahun yang lepas. Okey, disebabkan sekarang kita ada dipanggil NCAP punya sistem, di mana dia memberi satu penarafan bintang berasaskan keselamatan kepada kenderaan tersebut. That means kenderaan yang paling selamat, mereka akan dapat 5 bintang. So di sini saya ingin syorkan kepada semua pengguna jalan raya, apabila kita ingin membeli kenderaan baru, of course kita ada banyak faktor yang kita bawa dari segi pertimbangan kita. Okay. Mungkin dari segi harga kenderaan, dari segi rupa bentuk kenderaan, tapi saya minta suruh ditambah masuk juga elemen dari segi penarafan bintang keselamatan. Jadi kita nak tahu kenderaan ni 5 bintang ke tidak, kita boleh pergi ke laman web Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya MIROS, di mana semua jenis kenderaan yang mereka telah uji dari segi crash dia, mereka akan beri penarafan bintang dan dipaparkan penarafan bintang mengikut model kereta tersebut. So kalau kita dapat tahu kereta ni 5 bintang, jauh lebih selamat daripada mana-mana kenderaan lain. So kalau kita sebagai pengguna jalan raya mula memberi penekanan kita akan hanya beli kenderaan yang contohnya 4 bintang ataupun 5 bintang, maka secara automatiknya pihak industri pun akan mula mengeluarkan kereta berasaskan 4 ke 5 bintang. Okay, so ini salah satu cara di mana consumer power dapat mengubah dari segi landscape dia terus.
Dan sekaligus dia boleh meningkatkan kefahaman dan literasi orang ramai di luar sana yang macam mungkin tak tahu sebenarnya ada sistem penerafan bintang dalam pembelian kereta. Sebab kadang-kadang mereka ingat, okey nak beli kereta dorang minat je kan, yang mampu milik dan sebagainya. Tapi penting juga untuk kita faham bagaimana penerafan bintang tu, sedikit sebanyak kita dapat tahu keselamatan kereta itu boleh dikatakan terjamin. Dan Prof, saya sempat melihat buku yang Prof kongsikan dengan saya pada pagi ini, di mana dalam ini ada menulis tentang CRS, iaitu Child Restraint System. So boleh Prof jelaskan apa yang dimaksudkan dengan CRS dan mengapa ia penting untuk memasangnya dengan betul dalam kenderaan?
Boleh. Saya pertama saya kena ucap tahniah kepada Kementerian Pengangkutan Malaysia kerana telah membawa inisiatif ini, iaitu mewajibkan penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak, dan perundangan tersebut telah pun digazet pada tahun 2019, Disember 2019. Satu inisiatif yang cukup baik daripada pihak kerajaan. So, kenapa CRS ini penting? Sebab dalam kenderaan kita kena ingat, apabila kita tengah bergerak dalam kenderaan, untuk orang dewasa kita ada tali pinggang keledar. Ya. Tetapi untuk kanak-kanak, tali pinggang keledar tersebut tidak sesuai untuk kanak-kanak. Ya. Okay? Kerana tali pinggang keledar, dia hanya akan berfungsi dengan efektif apabila dia menyentuh badan pada bahu badan. Tetapi jika kita letak kanak-kanak, apabila kita pasang tali pinggang keledar ini, dia tidak akan menyentuh bahu.
Dia tak sentuh, ya.
Dia akan menyentuh sama ada muka ataupun leher. Ya. Ini akan membahayakan kanak-kanak. So, atas dasar tersebutlah, kanak-kanak ini perlu diletakkan dalam satu kerusi yang khas untuk mereka supaya mereka selamat. Kriteria dia mudah. Bagi kanak-kanak yang ketinggian dia bawah 135 cm dan ataupun berat badan kurang daripada 36 kg ataupun lebih mudah, okey, umur dia bawah daripada 12 tahun. Inilah kanak-kanak yang yang pasti memerlukan kerusi keselamatan kanak-kanak. So apabila kita letak kanak-kanak tersebut dalam kerusi keselamatan kanak-kanak, maka dia jauh lebih selamat, sebab dari segi saintifik dia telah tunjuk kanak-kanak yang duduk dalam kerusi ini, kita dapat kurangkan dari segi kemalangan maut hampir 70% bagi kanak-kanak yang baru lahir. Kalau kanak-kanak umur 1 hingga 4 tahun, dia dapat kurangkan dari lebih kurang 54%. So cuba bayangkan, satu produk yang cukup baik untuk keselamatan kanak-kanak andai kata berlaku kemalangan. Okey. Dan kita kena pastikan apabila kita dah letak anak tersebut dalam kerusi keselamatan, of course dia selamat, tetapi dia juga bergantung kepada faktor lain. Faktor lain yang saya maksudkan di sinilah, cuba bayangkan kalau orang dewasa yang duduk di sebelah kanak-kanak tersebut. Katakanlah saya letak kanak-kanak saya di sebelah tepi, kemudian saya dah letak dalam kerusi keselamatan, of course dia lebih selamat. Tetapi jika saya sebagai orang dewasa yang duduk di sebelah dia tak pakai tali pinggang keledar saya, so dalam kemalangan dia tak bergerak. Pasal kita dah secure dia. Tapi kita yang tak secure ni, kita akan bergerak dan kita akan langgar dia. So bila kita langgar dia, kita akan tambah balik kecederaan pada dia. So sebab tu untuk kita dapat manfaat sepenuhnya daripada inisiatif kerusi keselamatan kanak-kanak ini ialah semua penumpang dalam kereta harus menggunakan sama ada tali pinggang keledar kalau dewasa, ataupun kanak-kanak kena gunakan kerusi keselamatan. Barulah semua orang dapat manfaat. Itu pokok dia.
It go both way lah, sebab mungkin setengah orang ingat kalau dah pakaikan kanak-kanak dengan CRS dan sebagainya, okey dah selamat. Tapi sebenarnya tidak. Macam apa yang Prof jelaskan tadi, ada lagi keberangkalian orang dewasa yang di sebelah kanak-kanak tidak memakai, dan bila terlibat dalam kemalangan mungkin boleh berlaku pelanggaran dan sebagainya. Dan Prof, bila bercakap tentang kerusi keselamatan ataupun CRS sistem ini dan sebagainya, bagaimana kalau ada individu itu ingin membeli CRS itu? Adakah mereka boleh pastikan CRS itu mempunyai penarafan daripada pihak MOT ataupun mencapai standardnya? Mungkin ada caranya, Prof.
Betul. Yang pertama kita naklah niat untuk dapatkan kerusi keselamatan kanak-kanak untuk orang yang tersayang. Itu perlu ada niat. Kedua ialah untuk memastikan niat ni tercapai. Bila kita pergi kat kedai, kita nak juga dapatkan kerusi yang mengikut piawai, mengikut standard. Kenapa perlu ikut piawai ataupun perlu ikut standard ialah mana-mana kerusi yang ada standard bermaksud dia telah diuji semasa kemalangan dan dia mampu memberi perlindungan kepada anak. So, sebab tu perlunya kita beli kerusi yang ada standard. So kalau saya dah pergi kat kedai, saya tengok ada banyak kerusi. Kalau saya nak pilih yang mana satu yang standard ataupun tidak standard, saya perlu melihat pada ada tak label yang berwarna oranye yang ada huruf R44 ataupun R129. Okey. Okay. Ataupun dikatakan dia kata UN44 ataupun UN129. Okey. So kalau ada label tersebut, bermaksud itu adalah piawai standard. dan boleh digunakan, yang telah pun diuji untuk semasa kemalangan dan mampu memberi perlindungan. Itu yang kedua. So pertama niat. Kedua, belilah yang mengikut piawai. Tapi yang ketiga yang paling penting juga ialah selepas dah beli yang piawai ni, dia perlu dipasang dengan kemas. Kalau dipasang tidak betul, maka kita tidak akan dapat perlindungan yang sepatutnya kita dapat. And untuk memastikan cara kita pasang ni betul ke tak betul, kita akan kita perlu melihat kepada dua manual. Manual pertama ialah manual kereta. Masa kita beli kereta, kita ada manual kita. Tapi cuma soalan dia, berapa ramai daripada kita yang
baca,
yang baca ataupun map ataupun manual tu masih ada lagi tak? Itu soalan yang kedua juga kan. So tolonglah pergi lihat balik manual anda. Dalam setiap manual kereta akan ada maklumat dalam kereta anda, lokasi mana boleh dipasang child seat, lokasi mana tak boleh pasang child seat. Ada maklumat tersebut.
Misalnya Prof, yang boleh dipasang ataupun yang tidak boleh dipasang lokasinya. Okay,
contohnya katakan di mana ada yang 3-point belt system, selalunya dibenarkan. Kalau dia ada 2-point belt system, kadang-kadang tidak. Okay. Ataupun kadang-kadang kerusi depan bagi setengah kereta tidak digalakkan juga untuk menggunakan child seat. So sebab tu dia very specific berasaskan model kereta tersebut. So manual kereta akan memberikan kita maklumat lokasi mana boleh pasang. Kemudian bila kita dah beli kerusi keselamatan ni pula, kerusi keselamatan ni pula dia pun ada manual dia. Manual dia pula akan cerita bagaimana nak pasang kerusi ni di tempat yang telah pun dikenal pasti dalam kereta tersebut. So sebab tu dua manual ni perlu dibaca secara serentak. Baru kita dapat perlindungan sepenuh.
Ya, dan Prof, bagaimana pula dengan segelintir individu yang mungkin kalau kereta tu kita cakap six-seater punya car, mungkin mereka meletakkan kerusi keselamatan kanak-kanak itu di bahagian belakang sekali kebiasaannya. Jadi adakah itu sebenarnya dikategorikan sebagai selamat ataupun tidak?
Okey. Ini satu soalan yang cukup baik. Saya ucapkan tahniah kepada pihak MIROS, itu Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya, sebab mereka dah keluarkan satu garis panduan dari segi penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak. Dan agak menariklah, mereka letak dalam satu bentuk infografik di mana, bayangkan satu situasi di mana kereta tersebut ada 5-seater, situasi kedua kereta tersebut ada 7-seater. So kalau 5-seater, lokasi mana pilihan pertama letak kerusi? Dia letak first choice. First choice kat mana? Okey, saya bayangkan kan. Katakanlah ini 5-seater. First choice selalunya ialah di belakang penumpang depan. Katakan saya pemandu, tuan penumpang depan, lokasi pertama ialah di belakang tuan. Lokasi kedua ialah di belakang saya. Okey. Lokasi ketiga ni akan menjadi satu persoalan berasaskan kepada manual kereta dengan manual kerusi. Tapi pilihan pertama dan yang kedua selalunya tidak bergerak. Belakang penumpang depan dan belakang pemandu. Dan pilihan terakhir masih kekal, iaitu kerusi depan. Itulah pilihan terakhir yang kita nak kita letak kerusi. Kenapa? Sebab kalau kerusi depan, penumpang depan ni, anda berada berhadapan dengan airbag. Sumber airbag. Airbag ni satu produk keselamatan. Tetapi untuk orang dewasa, bukan untuk kanak-kanak. Okey. So sebab itu merupakan pilihan terakhir. And kita hanya boleh gunakan kerusi keselamatan kanak-kanak di lokasi tersebut dengan syarat manual kereta benarkan. Kalau manual kata-kata tak boleh, memang tidak boleh. Katakanlah manual kata-kata boleh. So kita gunakan. Tapi macam saya bagi tahu, itu pilihan terakhir. Bila pilihan terakhir, kita minta kita letak menghadap ke depan. Jangan menghadap ke belakang. Menghadap ke depan sama macam pemandu menghadap ke depan. Dan kalau boleh, saya anjakkan kerusi ke belakang.
Belakang sikit, betul. Ya.
Supaya jarak anda dengan jarak ataupun sumber airbag paling jauh yang kita mampu. Itulah yang terbaik. Itu. Yang kedua ialah, kalau kita ada katakan tiga anak yang travelling, anak yang paling muda, yang paling memerlukan keselamatan, perlindungan, itulah yang akan kita letak di tempat pilihan pertama. Dan yang paling kurang memerlukan perlindungan berasaskan umur. Katakan dia dah kalau dalam tiga anak tu, yang ni yang paling sulung. Yang paling sulunglah kita letak di depan, kursi depan. Tapi again saya repeat, the last choice. Kalau boleh, tak nak pilihan tersebut.
Melainkan kalau memang tiada pilihan.
Tiada pilihan.
Tapi apa-apa pun berbalik kepada cara pemanduan juga. Prof. Walaupun mungkin ada individu yang terpaksa bersendirian membawa anak-anak. Jadi itu antara pilihan terakhir yang mereka ada kan untuk meletakkan anak-anak mereka di bahagian depan dan sebagainya. Okey, banyak sebenarnya lagi perkara yang nak saya tanyakan kepada Prof. Menarik sekali topik ini, Prof. Tapi kita perlu berhenti break seketika. Kita kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Awani Pagi bersama saya Fahmi Izzuddin dan saya sejak tadi bersama dengan Profesor Dr. Kelantayan KC Mani yang merupakan pakar keselamatan jalan raya dari UPM membincangkan berkenaan bagaimana kita ingin memperkasakan keselamatan jalan raya dalam kalangan kanak-kanak. Banyak perkongsian yang Prof dah bagikan sebentar tadi sebelum kita berhenti berehat dan juga sewaktu berhenti berehat pun banyak yang saya bertanyakan kepada Prof mengenai perkara ini. Okey Prof, melihat kepada saya kira ini budaya masyarakat Malaysia lah, yang mana kalau bawa kereta ni kita fokus pemanduan terlebih dahulu. Bila bawa kereta ni ada anak-anak, mereka rasa takut untuk tak tengok anak-anak tu. Jadi mereka kerap memandang. Ada juga yang tidak menggunakan kerusi keselamatan, malah meletakkan anak mereka di riba sambil memandu. Dan juga itu baru kita bercakap tentang pemanduan kereta, tak cakap lagi tentang motosikal khususnya. Jadi melihat kepada budaya ini Prof, bagaimana sebenarnya satu bentuk pendidikan yang boleh kita berikan kepada masyarakat Malaysia ni untuk faham yang sebenarnya ada garis panduan, ada modul yang perlu diikut sebab kita tak nak memperjudikan nyawa sesiapa dalam keadaan pemanduan yang tak selamat ni Prof.
Ya betul. Yang kita perlu terima hakikat ialah apabila kita duduk di tempat pemandu, sistem jalan dan juga sistem kereta tersebut memerlukan penumpuan sepenuhnya daripada kita. Okey. So apabila sistem tersebut memerlukan penumpuan memerlukan tumpuan penuh daripada kita, dan pada masa tersebut kalau kita kita kongsi tumpuan tersebut dengan perkara-perkara lain, ini yang kita bimbang mungkin akan menyebabkan kemalangan berlaku. Kan? Yang saya ingin tarik perhatian apa yang Tuan beritahu tadi ialah kita nampak banyak kes di mana mereka meletak anak di kerusi depan dan kadang-kadang menghadap ke belakang yang cukup bahaya. Yeah. Tapi bila letak di kerusi ke depan, walaupun belakang tu masih kosong, ini yang kita minta kepada ibu bapa untuk alihkan anak kepada tempat duduk belakang. Of course ada ibu bapa yang kata mereka ingin pantau anak-anak. Tapi yang kita ingin highlight di sini ialah isu keselamatan anak tersebut lebih penting, jauh lebih penting daripada elemen pemantauan. Di sini ya. Kalau memang nak juga dipantau, sebaik mungkin ada seorang lagi orang dewasa yang berada bersama anak di belakang. Itu satu. Kedua ialah dengan amalan yang meletak anak di riba cukup bahaya. Cuba bayangkan jika anak berada di riba, kemungkinan besar apa yang akan berlaku dalam kemalangan, anak ini yang akan berubah menjadi seolah-olah macam airbag untuk menyelamatkan ayah ataupun ibu dia. Kan, sebab kita ada satu penghadang di depan steering kita kan. So seolah-olah macam airbag untuk menyelamatkan kita dengan keadaan mengorbankan dia. So sebab itulah saya minta jangan bawa anak di atas riba. Sebab sekali dah bawa, dah jadi amalan, agak sukar untuk kita tukar amalan tersebut daripada anak. Tapi yang saya bimbang ialah kemungkinan besarlah apa akan berlaku ialah kita akan korbankan anak tersebut untuk menyelamatkan diri kita. Itu yang sesuatu yang anda pun tidak mahu, sesiapa pun tidak mahu perkara tersebut berlaku. Dan balik kepada topik yang Tuan bagi tahu tadi ialah mungkin dari segi penggunaan motosikal juga. Sekali dah jadi amalan contoh bawa anak di riba, inilah juga akan berlanjutan. Apabila bawa motor, kemungkinan anak tersebut sendiri juga akan meminta ayah untuk meletak dia di bahagian depan.
Kadang-kadang dekat bakul tu pun
sebab dalam kereta dah duduk kat depan. So akan berlanjutan. So dalam bila naik motor pun duduk di depan. Duduk di depan satu, kemudian tidak menggunakan topi keledar satu, jauh lebih bahaya. Ini yang kita bimbang. Sebab kita kena ingat, keselamatan kita adalah lebih terjamin bila kita duduk dalam kenderaan. Sebab bila kita duduk dalam kenderaan, berlaku kemalangan, ada satu lapisan badan kereta untuk memberi kita perlindungan. Tetapi andai kata kalau saya letak di motosikal ataupun bisikal, ataupun pejalan kaki, tiga kumpulan ini berada di luar kenderaan. So sebab itu kita kata kanak-kanak kalau di dalam tiga situasi ini, risiko mereka jauh lebih tinggi sebab bila berlaku kemalangan, impak dia terus kepada badan. Dari segi kelajuan dia, Cik Fahmi, had tahan badan saya, maksimum saya boleh tahan pemindahan tenaga sebanyak 30 km per jam sahaja. So katakan saya berdiri kat luar, ada kenderaan datang langgar saya. Kalau dia langgar saya pada kelajuan 50, badan saya tak mampu untuk menerima sejauh pemindahan tenaga setinggi itu, maka akan berlaku kecederaan dan yang saya bimbang mungkin dia berakhir sebagai kemalangan maut. So dia had maksimum lebih kurang setakat 30 saja. Itu untuk orang dewasa. Kalau kanak-kanak, jauh lagi kurang. So sebab tu kalau kita bawa kanak-kanak, kalau guna motor ke, guna kereta ke ataupun berjalan kaki, pastikan kelajuan kita sentiasa kurang.
Ya, dan bila kita bercakap tentang kelajuan dan sebagainya, saya terfikir satu benda di mana tumpuan, kebiasaannya tumpuan yang orang fikir tentang keselamatan jalan raya melibatkan kanak-kanak ini bererti pemanduan semata-mata. Tetapi saya nak menyentuh juga berkenaan dengan infrastruktur jalan, di mana kalau kita lihat di kawasan-kawasan yang sering digunapakai laluannya untuk kanak-kanak seperti sekolah dan sebagainya, kan, macam kita ambil contohlah ibu bapa ambil anak-anak pulang dari sekolah, kadang-kadang parking kereta tu sesuka hati saja, sembrono saja tanpa memikirkan ada kanak-kanak yang nak lalu melintas jalan dan sebagainya. Bagaimana Prof melihat infrastruktur di Malaysia, terutamanya di kawasan sekolah? Adakah sebenarnya ia cukup terjamin untuk keselamatan kanak-kanak tu? Kerana mungkin ada setengah sekolah menyediakan hikmat rela misalnya untuk memastikan kanak-kanak itu boleh cross dari jalan ni ke jalan yang satu lagi. Tapi pengamatan Prof sendiri, bagaimana pula kalau sekolah-sekolah yang tidak menyediakan perkhidmatan rela dan juga biarkan saja budak-budak tu tunggu van, tunggu mak bapaknya untuk ambil, itu sendiri dah kira tidak selamat. Pengamatan Prof sendiri, bagaimana infrastruktur jalan ini perlu diperkasakan juga untuk memastikan pelindungan keselamatan mereka?
Okey, okay. Betul. Di setiap zon sekolah itu dipanggil captured audience untuk untuk kanak-kanak. Yeah. Okey. Satu sekolah mungkin ada 1,000 kanak-kanak ataupun 500 kanak-kanak. Okay. So mereka akan masuk pada waktu yang hampir sama dan keluar pada waktu yang hampir sama. Satu one big number will be coming up. Yang saya minta ialah kepada semua pengguna jalan raya, pastikan apabila kita bergerak atau menggunakan jalan raya di zon sekolah, di zon sekolah, kelajuan kita kenalah kurang daripada 30 km/jam.
Take note ya yang sedang menonton ni.
Kerana asas dia itu, kanak-kanak tidak mampu menerima pemindahan tenaga melebihi 30 km/jam. Dia akan berakhir sebagai kemalangan maut. Mungkin kita rasa 30 ni kurang, tapi itulah had maksimum yang dia boleh terima. So bagi semua pengguna jalan raya, terutamanya kepada ibu bapa sebab mereka lah pelanggan tetap di kawasan luar sekolah, dan kepada semua penyedia kenderaan sekolah, okay, yang apa, school transport service, mereka juga penting. So kita kurangkan kelajuan kita 30 km/jam dan ke bawah di kawasan sekolah, dan kita kena anticipate akan ada kejutan di kawasan sekolah. Akan ada kejutan di mana tiba-tiba kanak-kanak boleh melintas.
Betul.
Okey, tiba-tiba kanak-kanak boleh keluar. Akan ada kejutan. So kalau kita dah kurangkan kelajuan dalam situasi kecemasan sebegitu, kita mempunyai masa dan jarak untuk membolehkan kenderaan kita berhenti. Sebab kena ingat kanak-kanak apabila mereka melihat sekolah di depan, tumpuan mereka hanya sekolah tersebut. Mereka lupa dia apa.
Dah tak ingat apa dah.
Di perantaraan tu mereka dah lupa, kan? So sebab tu kita kata kejutan akan berlaku di kawasan sekolah. Itulah kanak-kanak. Okey. So kita yang sepatutnya memastikan sistem tersebut selamat untuk mereka. Tapi balik kepada drop off point dengan pick up point. Mana-mana sekolah yang mempunyai ruang untuk drop off dengan pick up, sila sediakan, sila beri keutamaan kepada ruang tersebut digunakan dengan sebaik mungkin. Dan bagi ibu bapa, sebaik mungkin jangan bagi peluang untuk anak anda melintas secara bersorangan. Okey, kadang-kadang yang kita bimbang ialah ibu bapa mereka datang, mereka berhentikan kenderaan di sebelah kiri. Okey, tak turun daripada kenderaan, tapi minta anak yang melintas. Okey, tapi mereka pantau. Tapi pantau itu tidak memberi sebarang perlindungan tambahan. Tidak. Okey. Yang saya minta ialah sebaik mungkin tidak wujud satu peluang untuk dia melintas langsung. Tapi jika wujud juga, maka dia perlu dipimpin tangan oleh orang dewasa dan melintas. Kalau ada fasiliti kemudahan di sekolah tersebut di mana ada rela ke apa, then tak apa. Tapi janji adalah seorang dewasa yang memimpin tangan untuk mereka melintas jalan. So itu yang saya minta. So kepada pihak sekolah, pihak PIBG, lembaga pengelola sekolah, transport provider semua, Kalau kita semua bersatu, saya rasa kita dapat pastikan zon sekolah tersebut selamat. Walaupun katakan mungkin sekarang tidak ada sebarang peraturan lagi, katakan 30 km/jam. Tapi sebenarnya kita tak perlu tunggu peraturan
tak
tersebut.
Tak perlu tunggu, betul.
Kalau kita tahu inisiatif ini akan memberi kita manfaat, inisiatif ini akan memberi perlindungan kepada anak kita, apa salahnya? Kita kurangkan kelajuan, anak kita pun selamat, anak orang lain pun selamat di zon tersebut.
Ya, dan juga melihat kepada perkara ini, pokok pangkalnya adalah kesedaran masyarakat sendiri yang mereka perlu meningkatkan pendidikan mereka dan kefahaman mereka tentang bagaimana sebenarnya kepentingan keselamatan jalan raya ini. Sebabnya macam Prof kata, kalau kita nak tunggu perundangan dan sebagainya pun, benda itu kata orang common sense lah, benda yang kita boleh fikir betapa pentingnya perlindungan kepada kanak-kanak ini dan juga secara generalnya kepada orang di luar sana yang memandu dan sebagainya. Tapi Prof, sebenarnya bagaimana kita nak meningkatkan literasi dalam kalangan masyarakat ini berkenaan perkara ini? Sebabnya masih lagi ada yang memandang enteng, yang rasakan benda ini tak begitu penting, tak apa. Kalau nak macam dalam konteks hantar anak ke sekolah, dah drop tu, terus pergi. Asalkan anak sampai sekolah. Macam mana sebenarnya kita nak pastikan rakyat kita ni faham bahawa ini adalah perkara yang paling crucial, perkara yang paling kritikal untuk kita pastikan tak ada lagi angka-angka yang tinggi melibatkan kanak-kanak yang maut macam tu saja. Macam mana kita tingkatkan pendidikan ni, Prof?
Okey, yang saya nampak ialah cabaran yang kita ada ialah ramai beranggapan kemalangan tidak akan berlaku. Okey, ramai menganggap kemalangan tidak akan berlaku. Kalau berlaku, hari ini nasib saya tak baik. Itu je. Dia cuba connect dengan nasib tak baik. Sebenarnya tidak. Dia berasaskan kepada amalan yang tidak selamat. Okey, amalan yang tidak selamat yang menyebabkan kemalangan tersebut berlaku. So, untuk memastikan kemalangan tersebut bila kebarangkali dia kurang berlaku ialah yang saya minta ialah kalau kita dapat tingkatkan amalan selamat. Okey, contohnya katakan kalau kita setiap hari kita dah tak bawa laju. Okey, dah bawa dari segi kelajuan kita kurang. Kalau kita tingkatkan kekerapan tersebut, selepas satu jangka masa, benda itu akan jadi amalan yang melekat pada kita. Dan akan jadi macam satu habit. Dan habit tersebut pula kalau kita ulang balik, dia akan jadi budaya. Sama juga, pakai tali pinggang keledar, duduk depan pakai. Seat belt duduk depan pakai. Bila bergerak kepada belakang, orang yang sama tak pakai. Adakah kita beranggapan duduk di belakang kita jauh lebih selamat, maka kita kebal dari segi kecederaan? Kecederaan. So, sebab itu saya minta amalan itu berubah. Kalau kita mula pakai seat belt di tempat duduk belakang, okey, kalau yang kita tingkatkan kekerapan tersebut, selepas satu jangka masa benda itu akan jadi habit dan akan jadi budaya kita. Macam kanak-kanak juga, pada masa usia muda kita kena peringati mereka untuk kalau dah bangun pagi kena berus gigi. Right. Tapi lepas tu tak payah dah. Right. Sebab dia dah tingkatkan kekerapan yang sama kan, amalan tersebut dah jadi budaya. Right. So sama juga. Semua budaya-budaya selamat yang kita minta ialah tingkatkan kekerapan mengamalkannya, kemudian dia jadi satu budaya.
Baik. Kan? Baik, itu antara perkongsian yang diberikan oleh Profesor Kelantayan Kesimani yang merupakan pakar keselamatan jalan raya dari Universiti Putra Malaysia UPM. Kita harus untuk tidak menjadikan perkara ini sebagai budaya, Prof, supaya apa yang dikongsikan oleh Prof sebentar tadi sedikit sebanyak dapat digarap oleh anda di luar sana untuk memastikan keselamatan dalam pemanduan dan juga jalan raya itu terjamin khususnya untuk kanak-kanak. Dan saya kira perbincangan itu mengakhiri Awani Pagi pada jam ini. Terima kasih kerana menonton. Saya Fahmi Zudin. Assalamualaikum dan jumpa lagi.